Apie Jėzaus auką kalba brolis pranciškonas Gediminas Numgaudis. Pirma dalis.
Šiandien kažkaip man atėjo toks įkvėpimas pakalbėti vėl apie vieną labai jums seniai girdėtą, daug kartų girdėtą dalyką, bet vis tiek. Gal ką nors iš naujo išgirsim, gal kažką prisiminsim, gal kažkame reikės atsinaujinti. Paskaitysiu jums iš laiško žydams 10 skyrių, pusės to skyriaus. Kadangi įstatymas turi tik tai būsimųjų gėrybių šešėlį, o ne patį dalykų vaizdą, jis niekuomet negali tomis pačiomis atnašomis, kurios kasmet vis aukojamos ir aukojamos, tobulų padaryti tų, kurie artinasi prie Dievo. Argi tos aukos nesiliautų, jeigu aukotojai vieną kartą apvalyti daugiau nebejaustų sąžinėje nusikaltimo. Priešingai, jos metai iš metų primena nuodėmes, juk neįmanoma, kad jaučių ir rožių kraujas panaikintų nuodėmes. Todėl ateidamas į pasaulį jis byloja, aukų ir atnašų tu nebenori, bet paruošiai man kūną. Tau nepatiko deginamosios aukos ir aukojimai už nuodėmes. Tuomet aš tariau, štai ateinu, kaip knygos rytinyje apie mane parašyta, vykdyti tavo, o Dieve, valios. Anksčiau pasakęs aukų ir atnašų, deginamųjų aukų ir aukų už nuodėmes tu nebenori, nemėgsti, o jos atnašaujamos pagal įstatymą, paskui jis pasakė, štai ateinu vykdyti tavo valios. Jis panaikina vieną, įdant nustatytų kitą. Dėl tos valios esame Jėzaus Kristaus kūno atnašavimu vieną kartą pašventinti visiems laikams. Kiekvienas kunigas kasdien stoja tarnauti ir daug kartų atnašauja tas pačias aukas, kurios nieko met negali panaikinti nuodėmių. O šitas paukojęs vienintelę auką už nuodėmes, amžiams atsisėdo Dievo dešinėje, laukdamas, kol jo priešai bus patiesti, tarsi pakojais po jo kojų. Vienintelę atnašą jis šventinamuosius padarė tobulus amžiams. Tai mums liūdija ir šventoji dvasia. Ji yra pasakiusi, štai sandora, kurią aš su jais sudarysiu. Praslinkus anoms dienoms, sako Viešpats, aš duosiu savo įstatymus jų širdims ir juos įrašysiu jų mintise ir daugiau nebeprisiminsiu jų nuodėmių, nei jų nedorybių. O kur jos atleistos, ten nebereikia aukos už nuodėmes. Taigi, Dievo žodis mums kalba apie Jėzaus aukos viršenybę virš visų kitų aukų. Kaip Senojo testamento aukos buvo uoliai aukojamos šventykloje, kur kraujas liejosi upelės ir kaip kai kurie tyrinėtojai sako, ten tiek buvo aukojama aukų, kad ko gero tie kunigai turėjo braidyti iki kauliukų aukų kraujyje, kur jis nutekėdavo, kur jį nuleisdavo. Tiek daug aukojo Jeruzalėje šventovėje aukų, kaip permaldavimo už nuodėmes. Ir štai apaštalas Paulius sako, kad tas kraujas negali nuvalyti ir padaryti aukotojų sąžinėje tobulų. Juk neįmanoma, kad jaučių ir rožių kraujas panaikintų nuodėmes. Ir štai Viešpats kažką keičia. Senasis testamentas įstatymas kai kurių tikinčių buvo labai griežtai laikomas. Ir mes žinome rašto aiškintojus, fariziejus, kurie buvo sudėję viltis į įstatymą. Ir Jėzus vienoje vietoje yra savotiškai pagyręs juos, sako, jeigu jūsų teisumas neviršys fariziejų ir rašto aiškintojų teisumą, jūs neįeisite į dangaus karalystę. Taigi jie siekia teisumo savom jėgom, laikydamiesi įstatymo, sudėję viltis į įstatymus ir tie įstatymai staiga pradėjo keistis Jėzaus lūpose. Jie nepriėmė Jėzaus kaip įstatymo leidėjos, kaip turinčio galę keisti įstatymą. O Jėzus nedviprasmiškai kalba, jūs girdėjote, jums buvo pasakyta, mylėsi savo artimą ir nekęsi savo priešo, o aš jums sakau, mylėkite savo priešus. Taigi jis labai radikaliai keičia dalyką. Ir štai su jo auka vieną kartą visiems laikams jis paukojo save kaip auka. Ir va ši auka dalykus keičia iš esmės. Ji padaro mus tobulus amžiams. Ir čia iš tikrųjų nelengva suprasti yra. Bet mums labai tai svarbu suprasti, nes tai yra, kaip čia pasakyti, pagrindinis garvežys mūsų gyvenimo traukinio. Jeigu gyvenimą pavaizduotume kaip traukinį, tai iš ko jis sudarytas? Yra garvežys ir vagonai, ne ant kažkokių bėgių, ant tikėjimo bėgių, sakykime, juda. Ir kartais mes sumaišome sąstatus ir kažkas nevažiuoja mums, neveža mūsų, arba tasumės pirmin atgal. Kartais mes vietoj garvežio pakabinam vieną tokį vagoną, kuris vadinasi jausmai. O iš tikrųjų, pirmas garvežys turėtų būti faktas. Faktas. Tiesos faktas, kad Dievas mane atpirko. Toliau viską jungia su tuo garvežiu, visą kitą sąstatą jungia tikėjimo vagonas. O paskui kažkur gale jausmai turėtų būti. Bet mes dažnai bandom vietoj garvežio jausmus pastatyti arba bent jau įsprausti jausmus tarp garvežio ir tikėjimo. Ir tas vagonas labai yra toks nepastovus. Mūsų jausmai labai nepastovus, bet jie daro didelę įtaką mums. Mes vienaip ar kitaip jaučiamės. Bet prisimenat, pirmą dieną jau jums kalbėjau apie gyvenimą tikėjimu, kad teisusis gyvens tikėjimu. Ne jutimu, ne žinojimu, ne regėjimu, ne uoslę, ne prisilietimu dar kokiu nors kitų jausmu, bet tikėjimu. Ir tai yra nelengva, ir tai praktiškai ne mūsų jėgoms, mes patys to ir negalim. Dažnai vat girdžiu, negaliu su tuo sutikti, negaliu to priimti, viskas normaliai, jo, aš negaliu. Bet aš prašau Dievo pagalbos ir aš sakau, turiu prasiveržti maldoj, turiu išmelsti Dievo tos malonės. Kodėl reikia išmelsti, kodėl Dievas negali taip duoti, vat, lydekai paliepus man, panorėjus, viešpatie duok man dabar čia viską. Bet dabar, tuoj pat man viską. Kaip čia man viena sesė gražiai sakė, viešpatie duok man kantrybės dabar. Tai taip, mes kai kurių dalykų nepriimam, kai kurios mūsų patirtis iškreiptos yra ir kelia asociacijas tos patirtis ir jos trukdo mums dažnai priimti kai kurios dalykus. Ir mums reikia Dievo pagalbos, o viešpats kartais kažkaip taip keistai, vat specialiai jis kenkia. Vat specialiai laužo mūsų visokius kompleksus, visokius mūsų tokius supratimus. Kažkaip nelinkęs jis pataikauti, pastebėjot. Jeigu su juo jau prasidedi, nu tai kažkaip prasideda rimti dalykai. Kartais labai skausmingi dalykai. Iš Kretingos grįždams radiją pasileidau ir ten apie kažkokį garsų Amerikos komiką, aktorių, kuris mirė, vardą užmiršau, tai va pasimirė žmogus ir apie jo kūrybą kalbėjo ir tokią frazę man pasakė, sako, vat paradoksalu, bet dažnai klounai, ne, turi vaidinti ir žmonės juokinti, kai jiems patiems labai vidui skaudu ir visai jie to nenori daryti, bet iš to skausmo išlaužia kažką ir visi kvatojasi. Ko gero, už viską reikia mokėti tam tikrą kainą. Arba tiesiog tokia yra Dievo strategija ir mūsų dvasiniam gyvenime, kad jis labai mus myli. Ir labai trokšta mūsų išgelbėjimo amžinybėje ir mylėdamas jis mus dažnai yra priverstas mums skaudžiai padaryti, į užpakalį spirti. Kaip Jėzus, man patiko tas žodis, prispyrė apaštalus plaukti. Ne? Jie labai nenorėjo plaukti, tariau, nes čia duona padaugino, čia tokia euforija, čia toks tūsas, visi kaifuoja, visi ten džiaugiasi, jau karaliumi nori Jėzų paskelbti, toks moments Jėzus prispyrė jos, kaip jos prispyrė, griežtai kalbėjo, į užpakalį spyrė, nežinau, kaip buvo ten, bet prispyrė jos išplaukti. Tai va kartais mums viešpats turi prispirti. Ir žinojo, kur jis juos išspyrė, ne? Išspyrė į audrą. Labai nemalonus reikaliukas naktį audroj ežere, baisu jiems. Ir dar ateina vandens paviršiumi. Ne, kad būtų atsiradęs iš karto taip, atsiradęs valtį, štai aš, nebijokit, viskas gerai, nebūtų spėję neįsigąst, viskas taip sklandžiai. Bet ne, jis eina vandens paviršium, visi klykia iš siaubo, jis ramina, nebijokit, nebijokit, čia aš. Nu, manot, lengva buvo, apaštalams. Galvojate, Jėzui lengva buvo? Dievo sūnus taip ėjo, visi prieš jį lenkėsi, šlovino jį, pažino, mylėjo, gerbė. Neprisimenat, kai jis perskaitė gražų tekstą, kad atėjo išlaisvinti mus iš visų tų pančių, kad viešpaties dvasia ant manęs, jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdienėms, siunti skelbti belaisvėms išvadavimą ir visą tą jubiliejinę programą paskelbė. Jis sako, šiandien išsipildė, ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. O tie pradėjo murmėti, kas jis toks. Kaip jis drįsta, mes nepažįstam jo, jis nestalius, ką jis čia sau leidžia. Ir norėjo jį nustumti nuo skardžio Nazarete. Tas skardelis dabar nebetoks įspūdingas, bet vis tiek nesinorėtų nusiristi, jeigu kas nors buvo ant to skardžio. O tada kažkaip ten nurisdavo karts nuo karto ką nors, kas nepatikdavo. Bet Jėzus praėjo tarp jų. Taigi Jėzų ne visi mylėjo. Buvo, kurie Jėzaus nekentė ir kūrė pinklės, kaip su juo susidoroti, kaip jį sunaikinti. Mes žinom autorių, autorinės teisės iš pragaro pareina. Tai va, tai ir čia Jėzaus medžioklė buvo nuo pat jo gimimo. Kūdikių žudimas buvo Jėzaus medžioklė. Jis buvo medžiojamas kaip žvėris. Bet, kaip jis sako, niekas iš manęs negali atimti gyvybės, aš pats ją atiduodu. Savo noru Jėzus atidavė savo gyvybę ir mes žinome, dėl ko jis atidavė. Tikime, nežinome, bet tikime, kad mylėdamas mus, už mus atidavė gyvybę, kaip jis ir kalbėjo apie tai. Ir va ta jo gyvybė, jo kraujyje nuplauna visas mūsų nuodėmes, atperka mūsų kaltes, jis atlieka bausmę. Kaip pirmą dieną kalbėjom, kad Dievas jį pavertė nuodėmę, kad mus nuteisintų, jį pasmerkė kaip nuodėmę mirčiai sunaikinimui, kad mes būtume teisūs Dievoje. Ir kaip apaštalas Paulius sako, jeigu Dievas nepagailėjo savo mylimiausią sūnaus, kaipgi visko kartu su juo nedovanotų mums. Kas be kaltins Dievų išrinktuosius, juk jis mus užtarė. Taigi Jėzaus auka amžina, vieną kartą paukota visiems laikams. Nesumaišykit, mišiose mes neaukojam Jėzaus iš naujo. Mes tik dalyvaujame toje pačioje Jėzaus aukoje, kuri paukota Golgotoje, kai laužom duoną. Mes tiesiog Dievo žodžio gale jungiamės su juo toje aukoje. Ir kažkaip čia yra atsitikę katalikų bažnyčioj, kad kartais ta auka savinamasi, pavyzdžiui, mišių užpirkimo savinamasi. Aš nesuprantu tos buhalterijos, kaip čia atsitiko, bet įtariu, kad čia iš tos pačios operos, kaip su tais Kristoforais. Kai turtinga šeima pasistato bažnyčioje savo šeimos altorių, jis nusiperka kunigą visam gyvenimui, kad jis prie to altoriaus melstųsi už tos giminės mirusiuosius. Ir jis kiekvieną dieną meldžiasi prie to altoriaus. Taip pat atsirado daugybė tų mišių, ne vienos mišios, bet daugybė mišių prie skirtingų altorių. Bet kažkur išgaravo Dievo žodžio skelbimas, nes kažkaip kunigai buvo aprūpinti viskuo ir įsijautė va, tokią vieną tarnystę, už kurią užmokėta turtingo žmogaus. Ir taip kažkaip atsirado santykis žmonėse, kad mano mišios aš užsisakiau. Vieną kartą per kažkokią šventę buvo toks va, nuotykis, kad žmogus ateina su priekaištu, piktas labai į zakristiją, kolioja, kad aš juk už Petrą užsakiau mišias, o kokį dar ten tada paminėjai? Nu, šiandien švento Tado šventė, tai Tado paminėjom. A, jis šventas buvo? Nu, šventas. Nu, šiandien bažnyčia dėkoja Dievui už Tadą. A, nu gerai, tiek to. Aš kažkas taip žiauriai drįstu pajuokauti. Kai kurie tokį santykį turi, vat atnešam iš joms pinigų ir tu čia, va, užmokėjau tau, pašokdink Jėzų. Čia nestriptizo klubas, žinai. Pašokdink Jėzų ant kryžiaus. Žmonės čia labai svarbus ir jautrus dalykai. Jėzaus auka yra beribė, už kiekvieną iš mūsų paukota. Ir mes tik galim dalyvauti toje aukoje ir tai yra didelė malonė, kad mes savo aukos dalimi simbolišką, piniginę išraišką ar aukodami savo patirtis kažkokią skausmą, džiaugsmą, maldą, ką galim atnešam, kad susijungti su Jėzumi, kuris kentėjo už mus ant kryžiaus. Ir mišių auka yra sudabartinimas tos aukos, kuri buvo paukota Golgotoj. Todėl tai yra mums brangiausia šventė ta dėkojimo šventė, šventos mišios, kai mes dėkojame dangiškajam tėvui už jo ištikimąją meilę, jungdamiesi tame meilės lepinį, dalyvaudami toje aukoje, aukodami save kaip gyvą kvapnę auką Dievui, kad ir mes to Dievo žodžio gale šventajai dvasiai veikiant, kaip duona perkeičiama į Kristaus kūną ir kraują, vynas perkeičiamas, kad ir mes būtume perkeisti ir būtume panašus į Jėzų. Ir ta auka Golgotoj paukota už mus, tas Jėzaus kraujas išlietas, ta kančia, baisi kančia iškentėta už mus visus. Mes jos negalim užsipirkti, nusipirkti, mes tik galim savo mažytę, niekingą, simbolišką aukelę jungtis. Ir tai mums yra didelė malonė, didelė privilegija, bet niekas negalim jo savintis. Dar noriu užlengti biškutį, dėl ko tas kraujas, dėl ko už jų ir jaučių kraujas negali panaikinti nuodėmės, o Jėzaus kraujas gali, kodėl kaip. Dar bandysiu paskaityti 9 skyrių iš laiškų žydams. Tiesa, pirmoji sandora irgi turėjo apeiginių nuostatų bei žemišką šventyklą. Buvo pastatyta padangtė, priešakinė dalis, kur buvo žvakidė, stalas ir padėtinės duonos kepalai vadinosi šventieji. Už antrosios uždangos buvo padangtės dalis, vadinama šventų švenčiausioji. Ten stovėjo auksinis smilkimo aukuras ir iš visų šonų aukso apmušta sandoros skrynia, kurioje buvo aukso asotis su mana, išsprogusi Araono lazda ir sandoros plokštis. Viršum jos buvo šlovės kerubai, kurie gaubė permaldavimo dangtį. Apie tai dabar nėra reikalo smulkiau kalbėti. Esant tokiai sąrangai, į priekinę dalį visuomet eina kunigai atlikti apeigų, o į antrąją tik kartą per metus vienas vyriausiasis kunigas ir tai nebe kraujo, kurį atnašauja už save ir už tautos paklydimus. Šitaip šventoji dvasia nurodo, kad kelias į šventovę dar nėra atviras, kol tebestovi priekinė padangti, kuri yra dabartinio laikotarpio įvaizdis. Joje atnašaujamos dovanos ir aukos, kurios aukotojo negali padaryti sąžinėje tobulo, bet apima tik valgius, gėrimus ir įvairius apiplovimus pagal išorinius potvarkius, tegaliojančius iki atnaujinimo meto. Kristus atėjęs kaip būsimųjų gėrybių kunigas, praukštesnė ir tobulesnė padangtė, ne rankų darbo, tai yra ne šitos kūrinijos, taip pat ne ožių ar veršių krauju, bet savųjų krauju, vieną kartą visiems laikams įžengė į šventovę ir įvykdė amžiną jį atpirkimą. Ir jeigu ožių bei jaučių kraujas ir telyčios pelenai, kuriais apšlakstomi suteptieji, pašventina ir suteikia kūno švarumą, tai nepalyginti labiau kraujas Kristaus, kuris per amžinąją dvasę paukojo save, kaip nesuteptą auką Dievui, nuvalys mūsų sąžinę nuo mirties darbų, įdant tarnautume gyvajam Dievui. Ir todėl jis yra naujosios sandoros tarpininkas, kad įvykus mirčiai, kurią jis atpirko pirmoje sandoroje padarytus nusižengimus, pašauktieji gautų žadėta amžina į paveldą. Kur tik yra testamentas, ten būtina įrodyti testatoriaus mirtį. Testamentas įgyja galę mirus jo sudarytojui, o prie jo gyvos galvos testamentas negalioja. Štai kodėl ir pirmoji sandora nebuvo įsteigta be kraujo. Paskelbęs tautai visus įstatymo nuostatus, Mozė ėmė veršių bei ožių kraujo su vandeniu ir purpurinės vilnos su izopu, ir apšlakstė pačią knygą bei visą tautą, tardamas, tai yra krauja sandoros, kurią priimti įsakė jums Dievas. Jis apšlakstė krauju ir padangtė bei visus apeigų indus. Taip pat bemaž viskas pagal įstatymą apvaloma krauju ir be kraujo praliejimo nėra atleidimo. Taigi buvo būtina šitaip apvalyti dangiškųjų dalykų atvaizdus, o pačius dangaus dalykus geresnėmis aukomis negu šitos. Mat Kristus įžengė ne į rankų darbo šventovę, tikrosios atvaizdą, bet į patį dangų, kad nuo dabar mūsų štartų stovėdamas priešais Dievo veidą. Ir įžengė ne tam, kad pakartotai atnašautų save, kaip daro vyriausiasis kunigas, kuris kasmet įeina į šventąją vietą su svetimu krauju. Tuomet Kristui būtų reikėję daugelį kartų kentėti nuo pasaulio sutvėrimo. Bet dabar jis vieną kartą visiems laikams pasirodė amžių pabaigoje, kad save aukodamas sunaikintų nuodėmę. Ir kaip žmonėms skirta vieną kartą mirti ir stoti į teismą, taip ir Kristus vieną kartą paukotas, kad nuimtų visų nuodėmes, antrą kartą pasirodys ne dėl nuodėmių, bet jo laukiančiųjų išganimui. Taigi, kraujas, daug kraujo. Senasis testamentas, ta žydų tautos istorija yra ilga ir nepaprasta. Gan sudėtinga mokykla ne tik Dievo tautai, žydų tautai, bet ir mums per tikėjimą paveldintiems pažadus, Dievo pažadus ir per tikėjimą jungiamės į Abraomo vaikų būrį. Irgi esame dalininkai išrinktosios tautos dalies, kaip paveldytojai tos karalystės, amžinosios karalystės. Ir mums labai svarbi yra iš tikrųjų ta žydų tautos patirtis, visa ta jos mokykla, gyvenimo su Dievu mokykla, skaudi, kur tikrai nemažai kraujo liejasi atrodo. Mums sunkiai kartais suprantama, kaip čia suderinti su Dievo meilė, kad ir šiandien, ką mes girdėjom, bet mes šiandien piktinamės niekšybėmis, kurios vyksta Ukrainoje su žaliaisiais žmogeliukais, o šventraštą skaitant tų niekšybių neką menkesnių ir nemažiau randame ir Biblijoje aprašytų tikrai, kur dangaus keršto besišaukiančios nuodėmės. Ir viešpats mylėdamas tautą griežtai ją auklyje. Mums daugelis dalykų šiandien mūsų supratime sunkiai priimami ir suprantami. Daug dalykų mums šiandien jau yra tik pranašiški ženklai, dvasinės kovos ir panašiai. Ir tam tikrų pasirinkimų mokykla. Bet biblinis žmogus suprato, kad kūrinys pažeidęs kūrėjo teisę, sulaužęs Dievo įstatymą, nevertas gyventi, turi mirti. Taip kaip puodžius nepatenkintas savo puodu, kad negadintų jo markės, tiesiog sudaužo tą puodą, ne? Tai va, kažkas panašaus žmogaus sąmonėje yra pagal jo nuodėmės sužeistą sąmonę, pagal jo nuodėmės patirties formuojamą supratimą, kaip jis mato pasaulį. Jis bando ir Dievą statyti tą santykį. Ir kažkiek tai, sakiau, jums Dievas nepataikauja, bet kažkiek tai ir pataikauja, kad būtų mums suprantamas, kad mums būtų priimtinas, o gal tiesiog yra tam tikri dėsniai, teisingumo dėsniai, kurie apsireiškia ir tose aukose. Ką reiškia visų tų nekaltų kraujas? Kodėl buvo jos aukojamos, o štai atėjo laikas ir viešpats sako, aukų ir atnašų tu nebenori, bet paruošiai man kūną. Tau nepatiko deginamosios aukos ir aukojimai už nuodėmes. Ar nuo pat pradžių jam nepatiko tai? Kodėl jis kentėjo? Kam tų aukų tiek reikėjo? Gal žmogui, žmogaus daliai palengvinti reikėjo? Kažin, kodėl tokie populiarūs yra tie serialai? Šeimininiai visokie. Ypač atrodo populiarūs yra tie tokie aistringi, ispaniški, o dabar jau ir turkiški kažkokie eina serialai. Ne? Santa Barbara buvo ten tokie miksas ispaniško ar amerikoniško mentaliteto. Nu, ten daug aistrų, ten daug visokių tokių narpliojama visokių sąmokslo teorijų. Bet atrodo tuose serialuose nemažai skausmo ašarų yra. Ne? Žmonėms patinka serialai su ašarom. Apie nelaimingą meilę. Nes kiek ten tos laimingos meilės, nu pasitaiko, bet per visokias peripetijas, išdavystės, neištikimybės, nu va. Esu girdėjęs tokią versiją, kad mums patinka tie serialai, kai pasižiūrim, kaip kiti kenčia, tada mums lengviau. Kad mes ne vieni kenčiam, kad yra, kurie dar daugiau kenčia, mums palengvėja nuo to, kad kiti daugiau kenčia. Nežinau, ar čia teisingai, ar neteisingai. Kas džiaugiatės, kad kiti daugiau kenčia? A buvo jums gyvenime taip, kad jūs džiaugiatės, kad nevalingai jie netaip išeina. Žydai turi tokį posakį, jeigu prisimenat Šindlerio sąrašą, jie taip vis bando optimistiškai viską žiūrėti. Ten Gete jau tikrai didelis skurda kenčia ir viena šeima pas kitą ateina ir klausia, kaip gyvenat. Ačiū Dievui, kad nėra blogiau, sako. O galėjo būti ir blogiau. Tai, va, tai kaip su tuo krauju? Kraujas bibliniam žmogui asocijuojasi su gyvybė. Kraujas ir gyvybė yra tas pats. Todėl ir girdėjau per radiją vėl, kad lietuviai ieško naujų rinkų, kur žemės ūkio produktus realizuoti ir taikosi į Izraelį, į Iraną, į musulmoniškus kraštus, žydų ir musulmonų kraštus. Mūsų jaučiai avinai važiuos ten, bet turi Lietuvoje įkurti ir įteisinti ritualinės skerdiklas, kad košer mėsa būtų. Turi rabinas dalyvauti gyvulį pjaunant ir negali tų gyvulių svaiginti, kaip ES priimta, svaiginti dujomis. Turi gyvąją, sąmoningą gyvulį papjauti su maldelėmis kalbant. Ir kraujas nuleidžiamas ir atskirai pagarbiai kažkaip sunaikinamas, nes tai yra neliečiamas dalykas, maistui netinkamas, prie jo prisilietų susitepama, jis yra Dievo nuosavybė, nes kraujas yra gyvybė. Ir va, nuleidus kraują, gyvulys miršta, nuleidus kraują, žmogus miršta. Kraujas ir gyvybė tas pats. Ir todėl tos aukos aukojamos, nekaltos gyvulių aukos, nekaltų gyvulių kraujas aukojamos už kaltuosius, kad tuo nekaltu krauju pridengti kaltųjų nuodėmes. Va, apsidengiam tuo krauju, apsišlakstom ir Dievas žiūri į mus ir nebemato nuodėmes ant mūsų. Jas dengia nekalta gyvybė, mūsų kalta gyvybė dengia nekalta gyvybė. Suprantat? Arba dar kita ir pagonių labai suprantama versija. Kvapas deginamų gyvulių mėsos kvapas ir mums patinka, ne? Steikiuką kepit kas nors jau, ne, nieks. Ar šašlikiuką, ar ne? Nu, gerai toks. Steikiuko kvapas taip iškart gerai nuteikia, seilės skiriasi, iškart apetitas kyla. Nu va, tai ir pagonims, negi tau viešpatė nepatinka toks kvapas. Visiems patinka ir Dievui turi patikti tos kepamos mėsos kvapas. Tai va, yra savotiškas kyšis duodamas, aukoju tą kvapą, pagoniškam supratime, dievai apsvaiksta nuo kepsnių kvapo ir sako, nu tiek to, to žmogaus šiandien nebausim. Tokiu būdu jis išvengia bausmės, išvengia susidorojimo, ne, ir jam toliau gerai sekasi. Ir jis negaili tų šimtų į dangų, vien žodžiu, dievams, kad jie būtų apsvaigę visą laiką ir jo nebaustų, kad būtų sotus nuo tų kepsnių. Tai vat labai žmogiški supratimai, ne? Ir tam tikra prasme Dievas irgi prie to prisitaiko ir tarsi priima. Nu, dar vieną pasaką jums papasakosiu, žydišką pasaką apie Mozę, kuris keliauja per dykumą ir, žinot, jis keliavo po dykumas nemažai, kai nuo faraono bėgo ir panašiai, ten paskui bandą ganė. Na ir sutinka jis piemenį. Vakaras saulė leidžiasi, jis pakviečia Mozę pasilikti su juo, nakvoti, jie vakariniauja, jis pamelžia oškas ten, vaišina Mozę ir į bliudelį įpylęs pieno neša į dykumą. Mozė klausia, ką tu čia darai? Sako, nešu pieno savo dievui, auka. Durniau, nežinai, dievas juk yra dvasia, jam nereikia tavo pieno. Bet jis visada išgeria tą pieną. O tu nueik krūmuose patikokį, pažiūrėk, kas tą tavo pieną išgeria. Nu, jis lindo žmogelis į krūmus, lauki, lauki, iš tikrųjų mėnesieną patekėjo, atbėgo laputė ir išsiurbė jo pienelį. Grįžo nuliūdęs žmogelis, o aš tikėjausi, kad Dievas tą pieną išgeria. Patenkintas Mozė keliauja toliau kitą dieną, džiaugiasi atvertęs dar vieną netikėlį. Bet Dievas pasigauna į kelį, sako, ką tu padarai, Mozė? Nu, dar vieną netikėlį atverčiau. Koks tavo reikals, kas tą pieną išgeria? Tu atėmėjai paskutinę galimybę tam žmogeliui parodyti man meilę. Tai va, mes kartais irgi turim būti atsargus, kad neniekintumėm kitų žmonių religinių praktikų ar pamaldumų ar dar kažką. Viskam yra savos laikas, ane? Per pažinimą ateina ir keičiasi dalykai. Buvo laikas, kada aš nešiojau kryželį, labai jį branginau ir mylėjau. Jis man toks buvo kažkoks ryšys su popiežium, Jonu Pauliu II, nes buvo imitacija jo lazdos, tos tokios visiems gerai atmintinos, kryžiaus formos su nukryžiuotojui. Ir aš pajutau, kad aš keletą kartų, eidamas į jūrą su maudytis, noriu nusimti tą kryželį, nes jūros sūrus vanduo oksiduojasi, žaliuoja tą pasidabruotą mano grandinėlę. O nusiemus aš jaučiu baimę, nesaugus jaučiuosi jūroje. Ir sakau, viešpatie, kas čia dabar darosi, ką aš sudėjau viltis į šitą kryželį, šitą ženklelį, kuris tik ženklina tave, bet nepasitikiu tavimi, kuris gyveni mano širdį. Ir aš nusiemiau tą kryžių ir daugiau jo nebeužsidėjau, iki šiol nieko nebesunešiojęs ant savo krūtinės. Atėjo laikas, man tai buvo Dievo duota. Ir kai tik jaučiu kažkokią grėsmę, aš kalbuosi su Jėzumi, kuris gyvena mano širdį ir pasitikiu juo, o ne ženklu. Taigi, grįžtant prie to kraujo. Taigi, kraujas ir gyvybė, tokios vat žmogaus asociacijos. Nuo seniausių laikų mes prisimenam jau Abelis aukojo vertesnę auką, ne, Dievui. Ir Jėzus tame pačiame mentalitete ateina ir duoda mums pranašišką ženklą tiems laikams, tiem žmonėms suprantamų būdų. Ir tam tikrą prasme mums irgi reikia biškutį susipažinti su tų žmonių mąstymu, pasauliu, supratimu ir panašiai. Nes šiandien mums jau tokių asociacijų gal gyvenime nesukelia. Ir mums keista, kodėl čia Jėzus turėjo mirti, kodėl jis turėjo tiek kentėti, kodėl jis turėjo kraują liet, kodėl jį perdūrė, kodėl čia tas labai svarbu yra mums. Gal čia tik atsitiktinumas, nesusipratimas ir panašiai. Bet kodėl visos tos pranašystės tai pranašavo nuo seno ir žmonės gyveno tą viltimi ir jiems tai buvo suprantami ženklai. Tai kad ir mes tą suprastume, kažkaip prisitaikytume savo per tų žmonių supratimą. Taigi Jėzaus kraujas nekaltas avinėlis. Jonas Krikštytojas, pamatęs Jėzų, pamatęs šventąją dvasę nusileidžiančią ant jo, pristato tautą Jėzų kaip Dievo avinėlį, kuris naikina pasaulio nuodėmes. To Dievo avinėlio pranašiškas ženklas labai ryškus yra Egipte, ne, kai žydų tauta paskutinę naktį ruošėsi palikti Egiptą. Kai Dievas įspėjo, kad per Egiptą praeis angelas žudikas ir išžudys visus pirmgimius ir tik tų namų, kurių staktos bus pateptos avinėlio krauju, angelas tų namų nepalies. Tik žydai pasitepė savo namų staktas avinėlio krauju. Ir tai yra pranašiškas ženklas mums visiems, kad mes Jėzaus krauju apdengti, nuplauti, esame Dievo nuosavybė ir neliečiami angelo žudiko. Ar tai reiškia, kad mes niekada nemirsim? Tai reiškia, kad mes niekada nemirsim, kad mes nemirtingi dvasia. Kūnas pagal nuodėmės įstatymą vis tiek turės sugrįžti dulkės, bet mums pažadėtas prisikėlimas. Prisikėlimas, to kūno perkeitimas, sugražinimas ir šlovingas dalyvavimas Dangaus karalystės amžinosiose vestuvėse. Mes tampame Dievo nuosavybę, nes mes apdengti Jėzaus krauju mes. O kaip mes apdengti Jo krauju? Ar Jis visus be išimties apdengė, ar dar kažko iš mūsų reikia, sutikimo kažkokio, kad tas kraujas veiktų mumise? Iš tikrųjų, Jėzus numirė už visus, visų laikų žmonės, tiek į priekį, tiek atgal laiko atžvilgiu. Ir Senojo testamento patriarchai gyveno tarsi, kaip čia pasakyti, iš kredito, ne, iš kredito, į skolą, kaip sakant, kurią Jėzus sumokėjo. Ir už juos jie gyveno Jėzaus Kristaus malonę dėka jo atpirkimo nuopelnų. Ir dėka to atpirkimo ir Senajame testamente žmonės patirdavo atleidimą ir nuodėmių sunaikinimą, kuris veikia per tikėjimą. Tas kraujas veikia per tikėjimą. Aš jums skaičiau laišką romiečiams, kur kalbėjom apie atpirkimą. Bet dabar be įstatymo pasireiškia Dievo teisumas, paliūdytas įstatymo ir pranašų. Tai Dievo teisumas tikėjimu į Jėzų Kristų duodamas visiems tikintiesiems. Nėra jokio skirtumo, nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės, o nuteisinami dovanai jo malonę dėl Jėzaus Kristaus atpirkimo. Dievas jį paskyrė permaldavimo auka, jo kraujo gale veikiančia per tikėjimą. 25 eilutė, 3 skyriaus laiško romiečiams. Dievas jį paskyrė permaldavimo auka, jo kraujo gale veikiančia per tikėjimą. Taigi jo kraujas mūsų gyvenime veikia per mūsų tikėjimą. Kai mes tikėjimu priimame Jėzaus kraują ant savęs, tas kraujas mus nuvalo, nuplauna, pašventina. Tas kraujas mūsų nuteisina. Mes kartais maišom žodžius išteisintas, nuteisintas. Ir Biblijoje galbūt tie žodžiai irgi mums pinasi, kartais mes išteisinti, kartais mes nuteisinti. Mes nuteisinti, nes išteisintas yra tas, kuris turi alibi, kad jis nenusikalto, ne? O mes visi prisipažįstame ir nebandom išsisukti, kad esam nusikalti. Todėl mums reikia nuteisinimo. Mes kalti, bet mus Jėzus nuteisina už mus, atlikdamas bausmę ir paleisdamas mus į laisvę.
Apie Jėzaus auką kalbėjo brolis pranciškonas Gediminas Numgaudis.